sisan frontière nin datugulen Sénégal ni Mali cɛ ma o y'an tɔɔrɔ an secteur transport. Donc ni CEDEA ko k'a bɛ Mali embargo, an da t'a la bi, an da t'a la sini. N'i y'a ma filɛ mobili 500 fo 600 lon o lon o de tun bɛ bɔ la port la ka taa k'a ɲasin en tout cas Mali la. Dɔw bɛ taa Kayi, dɔw bɛ taa Bamako. O bɔlen ye camion dɔw tun bɛ chargelen k'a sɔrɔ u ma se port la. Olu bɛ taa cimenterie ninnu na ka chargement sanba Mali la. Dɔw bɛ taa magasin ninnu na ka faire charger o marchandise wɛrɛw ka charger ka sanba Mali la. Camion dɔw bɛ bɔ ka taa fo Banjul ka chargement ta yen ka temi Sénégal kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa Mali la. Ni frontière fermera, o bɛɛ ye pertement de an bolo. Nous perdons approximativement plus de 300 millions par jour globalement dans le secteur du transport. Donc, on a dit qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a décision ta a fait qu'on a fait décision ta a décision qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait.